Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdravljaju vas Mahir Alšane i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo da li se nakon današnje odluke suda u Beogradu može reći da je presuda Iliji Jurišiću bila politički motivirana. Bilježimo reakcije u Bosni i Hercegovini, a nakon nedjeljnih nereda u Beogradu pitamo se da li su huligani i ekstremna desnica jači od same države Srbije. No prije ovih tema najprije odlazimo u Tuzlu, gdje je Maja Nikolić zabilježila povratak Ilije Jurišića, nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu kojom bio osuđen na 12 godina zatvora i pustio ga na slobodu.
Uz pljesak i pjesmu Bosno moja te riječi Ilija dobro nam došao, u Tuzli je dočekan Ilija Jurišić. Dobrovečer Tuzlo, dobrovečer Bosno i Hercegovina, rekao je Ilija Jurišić svojim građanima koji su ga s velikim oduševljenjem dočekali u Tuzli. Skandiralo se Ilija, Ilija, a on je u suzama promatrao svoje sugrađane i kratko im rekao:
Dragi moji Tuzlaci, draga moja Tuzlo, Bosna i Hercegovina, kada svidimo u velikom broju, onda sebi dajem za opravdanje da sam izdržao i zdravstveno i psihički zahvaljujući vama, vašoj podršci. Ja se osjećam da sam danas ponovo rođen i da ću ponovo živjeti.
Svi građani Tuzle, kažu, večera se osjećaju slobodno.
Nešto najsvjetlije u mom životu što se dešava, to je danas u našoj lijepoj Tuzli i cijeloj Bosni i Hercegovini.
Poseban dan za nas Tuzlake, svi smo ovaj dan čekali. Šta da kažem, svi smo presretni. I neka mu je sve najbolji muže.
Šeta što šibu njega, počinu.
Ja sam večeras najslobodniji, najveseliji i toliko sam u emocijama da ne mogu vam opričati, opisati to nikako.
Kunek je došao u svoju Tuzlu, svoju porodicu i nama svima, drago nam je svima.
Ilija Jurišić poručio je načelniku Tuzle Jasminu Imamoviću da bi volio čuti pjesmu Bosno moja. Kulturno-umjetničko društvo Zvonko Cerić dočekalo ga je s tom pjesmom.
Bosno moja, divna mila, lijeta gitala, aj u tebi je Sarajevo, šehe sevda.
Načelnik Jasmin Imamović nije krio suze ni oduševljenje.
Mi, tvoji sugrađani, 1249 dana i noći čekamo da svane ovaj dan, dan tvoje slobode. Dragi Ilija, dobro došao u svoju Bosnu i Hercegovinu, u svoju Tuzlu. Dragi moji sugrađani, trepili smo, borili se, čekali i dočekali da nam se napokon ovdje u Bosni i Hercegovini, ovdje u Tuzli, obrati naš Ilija Jurišić.
Tuzla je večeras grad koji odiše jednom pozitivnom euforijom. Ilija Jurišić je večeras u svoju suprugu Stoju, u svog sina i svoje unuke koje je večeras kada je došao u Tuzlu snažno zagrlio i pokazao Tuzlacima koliko mu je nedostajala sloboda. On će se ponovno medijima sutra obratiti na preskonferenciji koja je zakazana za 10 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američka državna tajnica Hillary Clinton balkansku turneju počinje posjetom Sarajevu. Nakon toga odlazi u Beograd i Prištinu. Uoči njenog puta na Balkan svjetski mediji su naglašavali da će joj cilj biti poduprijeti reforme u Bosni i Hercegovini i potaknuti dijalog Srbije i Kosova. O spoznajama sa balkanske turneje državna tajnica će 14. oktobra izvijestiti predsjednika Europske unije Hermana Van Rompuya i Catherine Ashton. U Briselu će također sudjelovati na sastanku NATO saveza, gdje će se raspravljati između ostalog i o sigurnosti u Europi. Washington Post naglašava da Clinton u Sarajevu neće nametati reformska rješenja. Sjedinjenim Američkim Državama je jasno da je nužna promjena Ustava, ali te promjene trebaju biti rezultat dogovora državnih lidera, ističu u State Departmentu. Agencija France Press ističe da je Hillary Clinton tražila i susret sa studentima i novinarima u Sarajevu, svjesna činjenice da građane Bosne i Hercegovine možda više brine ekonomija i nezaposlenost nego etničke podjele. Nakon Bosne, državna tajnica će u Beograd kako bi potaknula Srbiju na dijalog sa Kosovom, najmlađom državom u regiji. Boris Tadić pristaje na razgovore, ali ističe da nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Clinton se nada, piše Washington Post, da će smiriti pozive iz Srbije oko preispitivanja granica, jer bi to moglo otvoriti Pandorinu kutiju razdora na Balkanu. Sličan razgovor u srijedu je očekuje u Prištini, gdje će promovirati toleranciju i integraciju među etnički podijeljenim Albancima i Srbima. Posjetit će i Gračanicu, upravo sa namjerom da potakne solidarnost i suživot na Kosovu. U uvodniku New York Timesa naglašava se da na Balkanu ima još dosta nezavršenog posla. Šanse za članstvo u Europskoj uniji su najbolji poticaj ovim zemljama da krenu naprijed. Ipak recesija i snaženje njemačkog nacionalizma slabe autoritet europskih institucija. Zato je važan snažan angažman Sjedinjenih Američkih Država u regiji, ističe New York Times u današnjem uvodniku.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I slijedi već najavljeni tematski dio emisije. Slučaj Ilije Jurišića do sada je više puta odnose Srbije i Bosne i Hercegovine doveo do usijanja. Odlukom da mu se ukine pritvor, a proces vrati na početak, to pitanje privremeno je ublaženo. Ipak novo suđenje tek prestoji, tako da ostaje da se vidi da li će slučaj Tuzlanska kolona ponovno postati izvor političkih tenzija. Iz Beograda Ognjen Zorić.
Nakon 3,5 godine provedene u beogradskom zatvoru, Ilija Jurišić, koji je u vrijeme napada na Tuzlansku kolonu bio dežurni u stanici javne bezbednosti Tuzle, pušten je na slobodu. Time je barem privremeno stavljena tačka na slučaj koji više godina je bio izvor tenzija i napetosti između Bosne i Hercegovine i Srbije. Vidno uzbuđen nakon ukidanja presude, Jurišić je jedva smogao snage da potpiše zapisnik. Njegova supruga Stoja pred novinarima je uspjela da izgovori tek nekoliko reči.
3,5 godine ja čekam. Eto, ništa.
Vraćanje predmeta Tuzlanska kolona na početak i puštanje Jurišića iz pritvora je, prema onome što je rekao predsjedavajući Veće za ratne zločine Siniša Važić, posljedica mnogih nejasnoća. Jedna od suštinskih stvari koja je ostala nejasna, koja Jurišića i najozbiljnije tereti, jeste da li je znao za postojanje plana napada na vojnike koji su se povlačili iz Tuzle.
Za tu količinu tvrđenja koji su navedeni u optužbi smo imali kontradiktorne dokaze. Mi smo upravo iz tog razloga saslušali te svedoke koji su porekli ono što je napisano u izveštaju o radu stanice javne bezbednosti Tuzla, a podsjetit ću vas tamo između ostalog stoji da je operativni štab stanice javne bezbednosti bio komandno telo, makar tako tamo piše, i da je, između ostalog tamo piše, da je Ilija Jurišić tada preneo naredbu za otvaranje vatre, odnosno defensivnu naredbu za na vatru odgovoriti vatru.
Odmah nakon puštanja na slobodu Jurišić je krenuo ka Tuzli. Njegov branilac, advokat Đorđe Dozet, objašnjava da njega sada formalno pravno ništa ne obavezuje da se odazove pozivu srpskog suda. Ipak dodaje da će njegov klijent to učiniti.
Obavezuje njegov obraz i njegovo ono što je od početka govorio. Ja želim iz ovog suda izići čista obraza. Ilija Jurišić će, tvrdim, ispoštovati to do kraja i izići iz ovog suda čista obraz. Između dve države kakav sporazum će postojati i šta će se dešavati između dve države, u svakom slučaju sud iz Srbije ne može narediti privođenje Ilije Jurišića iz Bosne i Hercegovine.
Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević u razgovoru za Slobodnu Evropu kaže da se oni nisu ni protivili ukidanju pritvora.
Ja lično smatram da pritvor nije sam po sebi svrha, čovjek već 3,5 godine u pritvoru, nema razloga da bude i dalje u pritvoru, može da se brani sa slobode.
Ali se postavlja pitanje da li će se on pojaviti sljedeći put?
Sada drugo pitanje, on je čovjek ovdje prijavljen koliko znam. Ovdje vjerujem da će da se ovaj doziva na pozivu suda, doćemo da imamo tim pre što on smatra da je on nevinu četvrstvari.
O značaju ovog slučaja za Bosnu i Hercegovinu govori i činjenica da je nedavno otkazana poseda predsjedavajućeg predsjedništva BiH, Harisa Silajđića, jer mu je bila uskraćena mogućnost da u zatvoru poseti Iliju Jurišića. Također, jedan od prvih poteza ambasadora Boriša Arnauta nakon postavljenja u Beogradu bila je upravo poseta Jurišiću. Tokom procesa često je viđen u sudnici, a prisustvovao je izricanju presude.
Ova odluka je u svakom slučaju pozitivna što se tiče Ilije Jurišića, samim tim što izlazi na slobodu i branče se sa slobode, ali je daleko značajnije ono što je drugostepeno vijeće objavilo, vraćanje na prvostepeni postupak. Samim tim je devalvirana optužnica, treba izdati još neke dokaze, ali ono sve što je obrazloženje u drugostepenom postupku je da treba još neke dokaze izvesti koji u svakom slučaju idu Jurišiću u korist.
Obzirom na osjetljivost slučaja i brojne nedoumice oko njegove uloge u napadu na tuzlansku kolonu, suđenje Iliju Jurišiću s pažnjom su pratili predstavnici OEPS-a kao i brojnih nevladinih organizacija. Sina Nalić iz Tuzlanske fondacije, Istina, odgovornost, pomirenje, zadovoljan je ukidanjem pritvora Jurišiću.
Sretni smo što će Ilija danas s nama kući. Mi smo od uvijek govorili, nije bitno koliko ovaj proces traje, bitno je da čovjek bude slobodan. On se konačno danas dočekao slobode, a pravna bitka za istinu u Brčanskoj Malti očigledno će se nastaviti. Vjerovatno i u Beogradu, a možda i u Sarajevu.
U napadu na kolonu JNA u Tuzli 15. maja 1992. po optužnici Srpskog tužilaštva za ratne zločine poginuo je 51 vojnik. U septembru 2009. prvostepeno veće Jurišića je osudilo na 12 godina zatvora. Prethodno je 2007. uhapšen na beogradskom aerodromu i od tada je boravio u pritvoru. Ukoliko Srpsko tužilaštvo ne odustane od optužnice ili ako ne bude doneta odluka da se taj predmet ustupi bosanskom pravosuđu, već je u potpuno novom sastavu počinje novo suđenje Iliji Jurišiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Bosni i Hercegovini su zadovoljni odlukom apelacionog suda u Beogradu da ukine prvostupensku presudu Jurišiću. Većina analitičara ocjenjuje da je ovakva sudska odluka još jednom pokazala da je cijeli slučaj bio zloupotrebljen u dnevno-političke svrhe. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Današnju odluku suda u Beogradu sa posebnom pažnjom pratio je nekadašnji gradonačelnik Tuzle Selim Bešlagić. On je bio jedan od 22 svjedoka koji su saslušani tokom pretresa pred apelacionim sudom Vijeća za ratne zločine u Beogradu. Evo šta je nakon što je Iliji Jurišiću ukinuta prvostepena presuda kojom je bio osuđen na 12 godina zatvora, rekao za program Radija Slobodna Evropa.
Mislim da je apelacioni sud upravo konstatovao da se nađe u motivnom procesu u kome cilje presude ukinuta i potres pokušaja ispravke je rekao nepravde koja je učinja prema Jurišiću. Eto je dobro da čini mi se počinje pravda da zauzme svoje mjesto i ja se nadam da se u obnovljivom procesu apsolutno je Jurišić dokazati svoju nevinost. A najbitnije je sada što je slobodan čovjek.
I Tuzlaci koji već 3 godine vjeruju da je njihov sugrađanin Ilija Jurišić nevin u zatvoru u Beogradu, zadovoljni su vješću koja je stigla iz Srbije.
On je bio i džabe iz zatvore. Toliko su čovjeka ispacili da to nije normalno. Pa ja mislim da je pravda pobjedila.
Hvala Bogu da je oslobođen, jer nije kriv.
Stvarno, trebao je biti davno oslobođen.
Znači, treba tražiti naknadu za sve što su nanijeli duševnu bol i ono sve ostalo.
Radio za svo, za dobrobit svih ljudi. Ni kriv, ni dužan da bude da je rožobija. A Jurišić ja znam kao poštena, kvalitetna čovjeka.
Odluka apelacionog suda u Beogradu mogla bi doprinijeti relaksiranju odnosa u regionu, smatra Srđan Dizdarević iz Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine, no dodaje da se još jednom pokazalo da je cijeli slučaj bio politiziran.
Nadati se da će ovakva oslobađajuća presuda drugostepenog organa na neki način uozbiljiti pravosuđe i dovesti do toga da ono zaista bude samostalno, nezavisno i da ne vodi računa o dnevno političkim interesima elite na vlasti. Ja mislim da prvo treba da dođe do principijelnog držanja dogovora unutar regije, dakle da se jednostavno podijele ovlaštenja na način koji će biti dogovoren, da sudovi rade posao po mjesnoj nadležnosti i da se ne dozvoli da se pravosuđe koristi u bilo koju svrhu sem u ono što je njen osnovni cilj, a to je pravda.
Sličnog je mišljenja i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj.
Pa mislim da je to jedan korak naprijed ka uspostavljanju i jačanju daljnjeg povjerenja između dvije zemlje i mislim da je to korak u dobrom smjeru. Ono što želimo da kažemo, da prilika da gospodin Jušić se brani sa slobode je, mislim, jedan korak ka rješavanju tog slučaja. Ja sam imao priliku da i razgovaram sa gospodinom Jušićem dok je još bio u zatvoru u Beogradu i mislim da u istrajavanju dokazivanja svoje nevinosti on će na kraju i uspjeti.
Ukidanje prvostepene presude Iliji Jurišiću moglo bi da bude poruka političarima da moraju jačati nezavisno pravosuđe u svojim zemljama i da se više ni jedan slučaj ne smije upotrebljavati u dnevno političke svrhe, kaže Branko Todorović iz Helsinškog odbora Republike Srpske.
Prije svega mislim na slučajeve procesuiranja ratnih zločina. Mislim da je u ovom slučaju na neki način neko od političara pokušavao kontinuirano da na neki način poentira, da od toga napravi političko pitanje. To svakako nije dobro i mislim da prije svega procesiranju ratnih zločina u regionu treba prilaziti vrlo ozbiljno, vrlo profesionalno, a kažem i mediji, i javnost, i političari trebaju se uzdržati od površnih, paušalnih i ishitrenih ocjena.
Slučaj Jurišić još jednom pokazuje u kakvoj se društvenoj i političkoj agoniji između Beograda i Zagreba nalazi Bosna i Hercegovina, navodi profesor Rusmir Mahučehajić.
Smatra da na strani bosansko-hercegovačkih političkih činitelja je ogromno odgovorno za to pitanje postavljaju Beogradu i Zagrebu, da traže puteve dogovora, pregovora, otklanjanja ideologijskih posljedica rata i da u slučaju oslobađajuće presude apelacionog suda u Beogradu vidite zapravo razloge za to. Valja u Beogradu svim činiteljima postavljati pitanja, moramo naći put dogovora, pregovora. Stare politike koje traju 100 godina prema ovoj zemlji su neprihvatljive i vode u agoniju, tragediju koja se tiče svih, jednako Srbije koliko i Bosne i Hercegovine.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Ono što se dogodilo u nedjelju kada je održana parada ponosa u Beogradu, očevici nazivaju uličnim ratom. U samoj paradi bilo je oko 1000 sudionika, a oni koji su se deklarirali kao protivnici parade i to ispoljavali organiziranim nasiljem bilo je oko 6000, dakle 6 puta više. Da li je to pokazatelj odnosa snaga u Srbiji danas i ko je pokretao konce na ulicama Beograda izvan parade, istraživala Branka Mihajlović.
Među 6000 napadača na ulicama Beograda bio je i naš prvi sagovornik.
Stvar je bilo u tome da sam ja juče zamenio uloge, umjesto da odem na Gay Pride, ja sam otišao dakle i bio deo rulje koja je juče harala gradom.
Slušate insajdersku priču Ivana Kuzminovića, izvršnog direktora Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, koji je odlučio da nedjelju provede na drugoj strani.
Grupa koju sam ja, čiji sam ja privremeni član bio, koja je brojala najmanje 500 jako mladih ljudi. Ta grupa koja je dakle vodila celu stvar bila užasno dobro organizovana, čak u smislu da su imali policijske skenere, dakle slušali su policijsku komunikaciju, bili su na neprekidnoj vezi sa ljudima preko mobilnog telefona, tako da smo mi u svakom trenutku imali njihovo naređenje kojom ulicom da se krećemo.
Jučerašnje izgrednike mediji su najpre nazivali protivnicima parade ponosa, zatim nasilnicima i huliganima. Sociolog Božidar Jakšić na to kaže:
E gospodo, nisu to nikakvi huligani. To su organizovane snage desnice i to je nešto što se mora precizno i jasno reći. Taj destruktivni naboj koji danas većina ljudi u Srbiji ima jer je frustrirana je apsolutno lagani plijen svake desne demagogije i svakog desnog idiotizma. To je ono što bi Wilhelm Reich rekao masovna osnova fašizma. Tu masovnu osnovu fašizma smo jučer vidjeli na djelu.
Naš sagovornik Ivan Kuzminović dodaje da su predvodnici grupe bili zamaskirani, a kada su otkrivali lice vidjelo se da su mnogo stariji od uglavnom nepunoletnih izvođača radova. Na naše pitanje koje im je doturao informacije, koje im je bio logistika, naš sagovornik kaže:
Ni Dveri, ni Obraz, slične ultradesničarske organizacije nemaju prosto, kako kažem, kapacitet da organizuju tako jednu veliku akciju kao što je bilo ona juče. Znači ja bih samo napomenuo da je neko koordinisao divljanje 5 do 6 hiljada mladih ljudi. Uspjeli su da nas pomeraju od tačke A na tačku B vrlo precizno, vrlo organizovano i vrlo dobro smišljeno.
Insajdersku priču završavamo još jednim važnim zapažanjem.
njih nije predvodio, ali sa njime je bio jedno svešteno lice, jedan pop Srpske pravoslavne crkve. On je bio opkoljen sa 20 najuticajnijih ljudi iz te grupe. Nosili su krst sve vreme na kome je pisalo istina. Crkva Svetog Marka otvorila svoja vrata za patinaša koji bi bežali od žandarmerije i oni su po potrebi ulazili i moj lični utisak jeste da je Crkva Svetog Marka u jednom trenutku juče služila kao neka vrsta štaba.
Podsetimo, veoma uticajni mitropolit Amfilohije Radović je učesnike parade nazvao nasilnicima i klovnovima koji su izgubili moralnu i duhovnu ravnotežu. Pretio je sudbinom Sodome i Gomore, obećavao učesnicima parade oganj i sumpor. Sociolog Božidar Jakšić na naše pitanje koje institucije stoje iza ekstremne desnice u Srbiji kaže:
skoro sve društvene institucije. Izvinite, od crkve do akademije, do univerziteta, do tog trpljanja tih raznih analitičara po medijima, do medija i tako dalje, uključujući institucije u vladi.
Juče su na meti nasilnika bile i institucije, parlament, sedište Tadićeve demokratske stranke, sedište također vladajućeg SPS-a, kao i državna televizija. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović:
nema sumnje da su oni organizovani, nije se to moglo baš spontano događati. Da u ovom događaju ima politike, nema sumnje.
Desnica ima u Srbiji prepoznatljiv rukopis. Negovana je najpre od strane Miloševića, potom dela Miloševićevih naslednika. U 90-im to su bili prvoborci na ratištima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Danas neki od njih osuđeni za ratne zločine. Bili su u prvim redovima na Kosovu, istakli su se i u razbijanju ambasada. I naročito kada je trebalo pripretiti zbog isporučivanja haških begunaca. Povremeno su se otimali kontroli, kao kada su ubili Francuza Brisa Tatona prošle godine u centru Beograda. Hoće li država odlučnije reagovati sada kada treba ustati u odbranu jedne od evropskih tekovina manjinskih prava? Nadležni uveravaju da hoće. Naš sagovornik Ivan Kuzminović je skeptičan da će biti prekinut flert države sa ekstremnom desnicom.
Te krupne izjave i predsjednika Republike i drugih političara da će se na nasilje dati suštinski sistemski odgovor se prosto neće dogoditi. Suštinski centar koji je organizovao, dakle, jedan tako sistemski događaj kao što je jučerašnji, ti ljudi neće biti taknuti. Ako to hapšenje jednog lidera jedne desničarske organizacije, to je ništa, jer iz ovoga je moralo stajati 100-150 vrlo ozbiljnih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Autoprijevoznici iz Republike Srpske stupili su u proteste 7. oktobra, zahtijevajući prestanak primjene pravilnika o licenciranju prijevoznika u međunarodnom transportu koje je donijelo Ministarstvo transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine. Trenutno je blokirana robna razmjena na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske prema Srbiji i Hrvatskoj, a prijevoznici najavljuju i potpunu blokadu granica i prometnica. Tvrde da su novim pravilnikom predviđeni neizdrživi nameti na prijevoznike. S druge strane, u Vanjsko-trgovačkoj komori Bosne i Hercegovine kažu da je pravilnik u skladu sa evropskim standardima, te da su protesti instrumentalizirani od strane onih prijevoznika koji ne plaćaju dadžbine državi. Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ističu da bi zbog obustave uvoza i izvoza prouzročene blokadom carinskih terminala moglo doći do problema financiranja svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. U upravi kažu da se dnevno naplati između 7,5 i 10 milijuna eura od uvoznih dažbina, što sada zbog blokade nije slučaj. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na cestama se nalazi, prema tvrdnjama samih prevoznika, više od 800 kamiona. Predstavnik prevoznika koji protestuju, Nikola Grbić, navodi kako se pravilnikom koji je zaživio početkom ovog mjeseca dovodi u pitanje zaposlenje više hiljada prevoznika.
Mi jesmo za licence da ostanu, da se razvije legalni od nelegalnog, a u tom smislu šta se podrazumije? Da svaki autoprevoznik koji se želi baviti određenom djelatnosti, to je prevozničkom djelatnosti, da mora imati uredno registrovanu firmu ili autoprevozničku djelatnost, da mora imati uredno i ispravno tehnička vozila koja su registrovana, koja mogu obavljati tu djelatnost, i da ima prijeljenog vozača, i da sve to košta 10 do 20 maraka, a ne enormne cijene koje su oni odredili i stavljaju sebi u džep.
Grbić ističe da prevoznici nemaju para da plaćaju licence koje iznose, kako tvrdi, za vozača 900 maraka, za odgovorno lice u preduzeću 1700 maraka i plus depozit od 9000 evra po vozilu. Direktor sektora za transport i komunikaciju u Spoljnotrgovinskoj komori Bosni i Hercegovine, Zija Cinanović, demantuje tvrdnje prevoznika navodeći da licence koštaju ispod 300 konvertibilnih maraka. Netačno je da se daju bilo kakvi depoziti, jednostavno evropski standardi zahtijevaju da prevoznik mora dokazati svoju financijsku sposobnost za bavljenje prevozom, kaže Sinanović.
Ovdje je očito ključno pitanje, zapravo izmirivanje poreza, plaćanje penzionog osiguranja, a u nekim slučajevima ne bi se čudio i nemogućnost dobijanja potvrde o nakažnjavanju od nadležnog suda. Prema bazama podataka ministarstva i bazama podataka koje ima Nacionalni komitet za profesionalno osposobljavanje, preko 6.500 vozača je certificirano u Bosni i Hercegovini. Izdato je samo za negdje oko 4300 vozača iskaznica. Ostali vozači čekaju jer su zaposleni kod gazde ili da li će ih prijaviti, potpisati s njim ugovor o radu i da ima financijsku sposobnost.
Prevoznici iz Republike Srpske tražili su između ostalog i da se nadležnost za izdavanje licenci vrati na entitetski nivo. No državnim zakonom o međuentitetskom i međudržavnom transportu jasno je definisana nadležnost države po tom pitanju. Pravilnik o licenciranju u skladu je sa europskim standardima, tvrdi i jedan od vodećih prevoznika u BiH, Predrag Mitrašević iz Brčko distrikta.
Svi uslovi koje prevoznik mora ispunjavati, a koji su usklađeni sa direktivama Vijeća Europe, sve je jasno. Domaći prevoznik može obavljati međunarodni prijevoz ako posjeduje licencu za obavljanje te vrste prijevoza. Licencu za obavljanje prijevoza i stava izdaje Ministarstvo komunikacija BiH.
Dio prevoznika iz Federacije BiH podržao je kolege u Republici Srpskoj. Predsjednik odbora grupacije prevoznika u putničkom prevozu Federacije BiH, Dževad Opardija.
Niko nije protiv svega toga što ministarstvo pokušao da uvede nekakav red, mislim da će na taj način. Problem je samo u troškovniku. Pa te preskupo je to sve skupa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radnici administracije u srpskim sudovima stupili su u generalni štrajk. 11.800 zaposlenih u sudovima u Beogradu, kao i u većini sudova širom Srbije, radi samo hitne predmete, dok su suđenja otkazana. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U štrajku su praktično svi zaposleni u sudovima, sem sudija. Službenici u sudskoj administraciji, sa kojima smo razgovarali u Beogradskoj palati pravde, rekli su nam da od države traže da im se osnovica za platu sa 16.000 poveća na 28.000 dinara, što je oko 280 evra.
Mislim da je ovo sramotno za uopšte zemlju Srbiju, da u pravosuđu imaju ljudi između 16 i 20.000.
Mi tražimo platu koja je dovoljna za život. Živim sama, nisam podstanar i mogu da pojedem jednu kefu dnevno.
Katastrofa, ne može se naravno živjeti od toga, pogotovo ljudi koji imaju porodicu.
Kako će funkcionisati sudstvo u Srbiji ako 12.000 radnika u administraciji štrajku?
Ne znam, pitajte nadređene. Oni misle da mogu bez nas. Poniženi smo i to je to.
Nama to jeste žao što građani na kraju ispaštaju. Drugačije ne može da se izgleda uradi u ovoj zemlji.
Ministarstvo pravde predložilo je da se najmanje plate državnih službenika povećaju od 1. januara za oko 30%, a zaposlenima u pravosudnoj administraciji ponuđena je i stimulacija od po 3.000 dinara uz oktobarsku, novembarsku i decembarsku platu. Slađanka Milošević, sekretar Beogradskog odbora sindikata zaposlenih u pravosudnim organima, rekla nam je da je ta ponuda odbijena.
Ponudu smo odbili zbog toga što zaposleni u pravosuđu ne štrajkuju zbog stimulacije koja je privremenog karaktera, nego štrajkuju zbog niskih zarada. Smatramo da je naš zahtev vrlo opravdan, pre svega skroman i korektan.
Radnici u sudskoj administraciji tvrde da 90% od skoro 12.000 zaposlenih u sudovima ima platu kolika je i osnovica, 16.000 dinara. Dok vlada i zaposleni ne reše problem, sudovi su praktično blokirani. Građani koji tokom štrajka dolaze na suđenja ili po dokumenta vraćaju se neobavljenog posla. Tako je bilo i u Beogradskoj palati pravde.
Pitala sam ove milicionere tu na vratima, ali oni su mi kazali štrajkuju, ne vredi.
a trebala sam gore na spratu nešto da ide. Pa šta mogu da kažu? To je njihovo pravo ako nas su nešto nezadovoljni. Ja sam nekad radila, znate. Ali onda je bilo drugo stanje, nije trebalo ni štrajkovanja, ni ništa.
Jer se može ući, može. Imam poziv za svedočenje. Dobro, ako štrajkuju, 100% opravdan. Šta može čovjek 116.000 da uradi?
16.000? Ko ima 16.000? Pa dobro, ako je 16.000, stvarno ne znam kako žive.
Sindikalni lider Slađanka Milošević očekuje da se rad sudova uskoro vrati u normalno stanje, jer je optimista kada su u pitanju pregovori sa vlašću.
Zato što je reforma pravosuđa prioritet. Ne možete jedan broj zaposlenih da platite, a drugi da ne platite. Pravosuđe nije trošak, nego investicija, veoma važna grana vlasti i ulaznica u Evropsku uniju.
Tokom štrajka održavaju se suđenja za koje je predviđen hitan postupak. U krivičnim odeljenjima su to pritvorski predmeti, dok su u građanskom odeljenju to predmeti porodičnih odnosa, privremene mere, radni i stambeni sporovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Ošane i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga, možete čuti britanskog publicistu Tima Džudu o glavnim temama razgovora američke državne tajnice u Beogradu.
U fokusu će pre svega biti ohrabrivanje Srbije da sa Prištinom počne dijalog o praktičnim pitanjima.
Analitičar Jan Bancroft o rezultatima izbora u Bosni i Hercegovini kaže:
Bio sam iznenađen poput mnogih da je Bakir Izetbegović porazio Silajđića, iako sam iznenađen dobrim nastupom SDP-a.
Govorimo i o premijeri predstave Rođeni u Ju, sarajevskog redatelja Dina Mustafića u Beogradskom jugoslavenskom dramskom pozorištu.
Ja se sjećam te zemlje kao jedne zemlje u kojoj sam imao jedno vrlo dobro, kvalitetno školovanje, bezbrižno djetinjstvo. Sjećam se te neke širine, slobode kretanja.
Naš novinar Omer Karabek dobitnik je nagrade dr. Erhard Busek za izvanredan doprinos boljoj komunikaciji, razmjene mišljenja i suradnji u jugoistočnoj Europi. O tome kako je počeo spajati sugovornike različitih uvjerenja i opredjeljenja u ratnim godinama.
Tad je rat nakon Vukovara, nakon opsada Sarajeva je trajala. Kako što neko može iz Sarajeva koji je pod opsadom, pod snajperima, da razgovara sa nekim iz Beograda, a čitava stvar dolazi iz Beograda.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana počinjemo ekskluzivnim intervjuom koje je Radiju Slobodna Evropa dao Farid Zakarija, urednik američkog časopisa Time. Zakarija ima i vlastitu emisiju na CNN-u, sudjeluje na Međunarodnom forumu 2000 u Pragu i on smatra da bez obzira na financijsku krizu slobodno tržište ostaje nenadmašni model jer su zahvaljujući njemu mnoge zemlje izašle iz siromaštva. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Pisali ste o rastu ostatka sveta. Kako će svet izgledati u budućnosti? Da li će biti multipolarni ili ćemo se vratiti na neku vrstu balansa velikih sila kao u 19. veku sa nepredvidivim posljedicama?
Mislim da ljudi koji se osvrću na istoriju i razmišljaju o vraćanju balansu moći, odnosno balansu velikih sila, zatim multipolarnom svijetu, ne uviđaju u kojoj mjeri današnji svijet je potpuno drugačiji. Nikada nismo imali globalnu ekonomiju koja je u toj mjeri bila povezana i međuzavisna. Riječ o jedinstvenom sistemu sa još uvijek jednom supersilom. mislim na Sjedinjene Države, ali čija je moć umanjena. Dakle, neće biti prelaza od američkog ka kineskom svijetu. Čovječanstvo će i dalje živjeti u nekoj vrsti čudne mješavine američkog vodstva i rasta ostalih zemalja. Ključno pitanje je da li će se Kina, Indija, Brazil integrisati u zajednički okvir ili će se fokusirati na svoj uski nacionalni interes. Ne možemo se vratiti u multipolarni svijet iz 19. vijeka, jer je vodio konstantnim sukobima. Niko to danas ne želi. Ako bi, na primjer, Kina ušla u rat sa Sjedinjenim Državama, to bi bio kraj njene ekonomije, jer Amerikanci kupuju gro njenih proizvoda. Slična je situacija u slučaju da se Sjedinjene Američke Države odluče da povedu rat protiv Kine, jer zvanični Peking drži u svom posjedu znatan dio američkog duga. Dakle, postoji visok nivo međuzavisnosti, što znači da se nalazimo u novom poretku. No, ključno pitanje je da li će to biti integrisani poredak, tačnije, da li će države težiti da stvore zajednički okvir ili će se ponašati kao slobodni strijelci i voditi sopstvenu trgovinsku i nacionalnu politiku.
Trade policies, our own national policies.
What kind of society we can expect out of this financial crisis? Because many.
Kako će izgledati koncept društva nakon sadašnje financijske krize? Naime, mnogi smatraju da je za ekonomske probleme odgovoran neoliberalni koncept sa Reaganomikom i Tačarizmom. Stoga je prema tim mišljenjima nužna nova paradigma, neka vrsta povratka socijaldemokratskom konceptu države blagostanja, možda treći put i slično.
Or third way or whatever.
It's nonsense, frankly. The reality is everything failed.
To je, iskreno govoreći, besmisleno. Činjenica je da je sve zakazalo u ovoj krizi. Financijska industrija je svakako zakazala, ali istovremeno zakazale su i stotine državnih agencija koje su formirane da regulišu financijski sektor. Također, centralne banke širom svijeta nisu radile svoj posao kako treba, jer su držale preniske kamatne stope. Zatim zakazale su agencije zadužene za regulisanje tržišta nekretnina, prije svega u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji i Španiji, jer su olako omogućavale kredite, što je izazvalo efekat prenaduvanog balona. Dakle, treba ukazati na greške u financijskom sektoru, ali isto i u funkcionisanju državnih institucija. Sada treba utvrditi mehanizme neophodne za rješavanje problema sa kojima se suočavamo. Ali mogu da vam garantujem da se nećemo odreći osnovnih principa slobodnog tržišta i trgovine, jer je to bio jedini način da mnoge zemlje izađu iz siromaštva u posljednjih 30 godina. Niko nema bolju ideju. Svaka zemlja teži ekonomskom rastu, ali to neće ostvariti nacionalizacijom industrije i ostalih sektora privrede ili regulisanjem servisnih usluga. Rast se može ostvariti samo otvaranjem tržišta i trgovine. Ljudima se to može sviđati ili ne. Ja razmišljam o tržištu na sličan način na koji je Churchill opisao demokratiju. To je najgori sistem vladanja u svijetu, ako se izuzmu svi ostali.
S urednikom magazina Time, Faridom Zakarijom, razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američka državna tajnica Hillary Clinton posjetom Sarajevu počinje balkansku turneju. U Beogradu će se u utorak popodne sastati sa predsjednikom Srbije i šefom diplomacije Borisom Tadićem i Vukom Jeremićem, kao i sa predstavnicima nevladinih organizacija. Analitičari predviđaju da će dvije glavne teme razgovora u Beogradu biti format i sadržaj dijaloga Beograd-Priština, te podrška odmrzavanju evropskih integracija Srbije. O tome u razgovoru sa Brankom Trivić govori ugledni britanski publicist Tim Juda.
U fokusu će pre svega biti ohrabrivanje Srbije da sa Prištinom počne dijalog o praktičnim pitanjima. Drugo, diskutovaće se i o Bosni. Tu bi se prema mojoj proceni mogli čuti izvesni tonovi neodobravanja Tadićevog odlaska u Bosnu da podrži Milorada Dodika. U najmanju ruku je izvesno da njegova podrška Dodikovoj kampanji nije naišla na odobravanje među balkanskim posmatračima s one strane Atlantika, kao što je gospodin Daniel Sever, koji uz to ima i uticaj u Vašingtonu. Tadićeva podrška Dodiku zaista je poslala veoma negativnu poruku.
So you think that... Smatrate li da će sekretarka Clinton to Tadić otvoreno zameriti?
Ne mogu znati da li će mu to tako otvoreno reći, ali je sasvim sigurno da joj je skrenuta pažnja na taj Tadićev potez i stoga ne bi bilo iznenađenje ako bi otvorila to pitanje.
Kad su u pitanju razgovori između Beograda i Prištine, očekujete li i tu neslaganja između Beograda i Vašingtona?
Da, bit će neslaganja zato što Beograd na ovaj ili onaj način želi da razgovara o statusu, a to pitanje što se Amerikanaca i najznačajnijih evropskih zemalja tiče nije na dnevnom redu jer ga smatraju zatvorenim. Oni žele dijalog o praktičnim pitanjima. Meni se međutim čini da će mnogo veći problem od ovog biti izborna godina na Kosovu, a kasnije i u Srbiji, a u izbornoj godini je veoma teško činiti ustupke. Sad imamo predizbornu kampanju na Kosovu, a lako se može zamisliti da će 6 mjeseci nakon izbora na Kosovu početi izborni ciklus u Srbiji, što će doneti velike teškoće.
U Srbiji postoje i očekivanja da će sekretarka Clinton izvršiti izvestan uticaj ili pritisak na Holandiju da podrži srpsku kandidaturu. Jesu li ovakva očekivanja realna ili nerealna?
Ne verujem da se može govoriti o bilo kakvom pritisku na Holandiju. Clintonova će verovatno poslati prijateljski intoniranu poruku da Vašington smatra da bi takva podrška bila dobrodošla i da je vreme da se Srbiji pomogne da napravi korak dalje na putu ka Evropskoj uniji.
Sa britanskim publicistom Timom Juda razgovarala je Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jan Bancroft, analitičar i suosnivač organizacije Transconflict, koja se bavi transformacijskim projektima i istraživanjima na Zapadnom Balkanu, u intervju za naše radio analizira izborne rezultate i postizborne prilike u Bosni i Hercegovini. Dženana Halimović pitala ga je da li je bio iznenađen izbornim rezultatima.
Bio sam iznenađen poput mnogih da je Bakir Izetbegović porazio Silajđića na mjestu bošnjačkog člana predsjedništva, iako sam iznenađen dobrim nastupom SDP-a, što je pozitivan znak da su građani bar u federaciji donijeli odluku da glasuju na osnovu toga ko će im poboljšati svakodnevni život, umjesto za one političke opcije koje daju obećanja bazirana na nacionalističkoj retorici. Gospodin Izetbegović je već odredio kako će promovirati dijalog i pomirenje, naročito kada su u pitanju bosanski Srbi, mislim da je ovo važna i fundamentalna promjena u odnosu na pristup koji je ranije zauzeo Silajđić.
Hoće li ovakav razvoj situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine oslabiti nacionalističku retoriku Milorada Dodika, kakvoj smo bili svjedoci posljednje 4 godine?
Mislim da postoji potencijal da ga to na neki način razoruža. Mislim da se Dodik uvijek vodio time da ima neko kao recimo Silajđić koji je jednako nekompromisan. Stoga mislim da će ova promjena pomoći da se razoruža ovakva politika u Republici Srpskoj.
Mislite li da je pobjeda Željka Komšića na izborima otvorila vrata priči o trećem entitetu na kojoj sada insistira Hrvatska demokratska zajednica?
Definitivno. Komšićeva uvjerljiva pobjeda samo je udaljila Hrvate od bosanske države. Gospodin Čović je ponovio svoj dogovor sa SNSD-om i mislim da će ovo komplicirati formiranje vlasti. Ranije procjene su govorile da bi se to moglo dogovoriti u februaru, ali mislim, naročito nakon što je SDP predložio predsjedavajućeg vijeća ministara, da će to zakomplikovati proces. I mislim da je Čović već oživio retoriku o trećem hrvatskom entitetu u Bosni i Hercegovini. Ovo će zakomplikovati napore da se dostigne zajednička vizija.
Kada je riječ o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, sve partije imaju nešto zajedničko, a to je da se zalažu za dalje eurointegracije, ali gospodin Dodik nije spreman ukoliko se to odnosi na dalji prenos nadležnosti na državni nivo. Smatrate li da bi mogao promijeniti mišljenje i da li su u ovom sazivu moguće i ustavne promjene?
Postoje sredstva pomoću kojih se Ustav može mijenjati, za početak na entitetskom nivou, što bi povećalo kapacitet države, a ne bi oslabio kapacitet entiteta. Na primjer, može se povećati kapacitet same državne skupštine, koja bi onda mogla da se nosi sa procesom koji traži Europska unija. Ustavna reforma koja prati presudu Europskog suda pravde je sada neophodna. Mislim da je Ustav najprije pitanje koje treba riješiti u samoj federaciji i mislim da će u narednih godinu dana to ponajprije biti pitanje između Hrvata i Bošnjaka.
Mislite li da bi koalicija Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica s jedne i Stranka demokratske akcije i Socijaldemokratska partija s druge strane mogla biti problem prilikom formiranja vlasti i donošenja odluka na državnom nivou?
Nisam optimista da će se moći unaprijediti reforme koje bi trebale Bosnu i Hercegovinu povesti naprijed. Ne mora odmah u prvom planu biti pitanje europske budućnosti, ali bi moglo biti kako se efikasno reformisati da se OHR zatvori. Moraju se stvoriti takvi uslovi da međunarodna zajednica može zatvoriti OHR i reformisati ga u USR. Mislim da dok se ova prepreka ne ukloni, perspektiva Bosne i Hercegovine ostaje u ovom što je istorijska nepoznanica.
Mislite li da će Bosna i Hercegovina s novom vladom krenuti naprijed?
Treba imati na umu da ni međunarodna zajednica još ne zna i podijeljena je oko toga kako da Bosna i Hercegovina ide naprijed. Jedni su za ukidanje OHR-a odmah, drugi su za njegovo jačanje, treći da se transformiše u jak ured specijalnog predstavnika Europske unije. Imate razne strategije koje dolaze iz raznih zemalja i ne zna se kako oblikovati međunarodnu ulogu Bosni i Hercegovini. Kad se to ima u vidu, kao i nelagoda oko daljeg proširenja Europske unije, pa i ovaj odnos Francuske prema liberalizaciji viznog režima, jasno je da postoje i one vanjske dimenzije koje stvaraju nove prepreke za Bosnu i Hercegovinu ka Europskoj uniji.
Sugovornik Radija Slobodna Evropa bio je Jan Bancroft, analitičar i suosnivač organizacije Transkonflikt.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Analitičari na Kosovu tvrde da je Kosovo izgubilo vrijeme za veći broj priznanja, a najpogodniji trenutak bio je neposredno nakon odluke Međunarodnog suda pravde. Eksperti smatraju da je izostala strategija lobiranja i da službena Priština nije uspjela parirati Srbiji u akcijama koje je Beograd poduzimao kako bi odugovlačio proces novih priznanja Kosova. Iz Prištine Amra Zeneli.
2,5 mjeseca od objave odluke Međunarodnog suda pravde da proglašenje nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom, državu Kosovo je priznala samo jedna zemlja, Honduras, i tako postala 70. zemlja koja je priznala nezavisnost koja je bila proglašena 17. februara 2008. godine. Zvanična Priština je najavila da će nakon pozitivne odluke Međunarodnog suda pravde uslediti mnogobrojna priznanja, međutim to se i nije dogodilo. Kosovski analitičari tvrde da Priština nije imala odgovarajuću strategiju za lobiranje, dok iz Ministarstva spoljnih poslova ranije su govorili da strategija postoji, ali da se zbog diplomatske diskrecije njeni detalji ne mogu objavljivati. Međutim, ako tako nešto postoji, rezultata još uvijek nema i ovo je trenutak gdje se shvati da je u pitanju pogrešna strategija, kažu analitičari. Ardian Arifaj, analitičar iz Kluba za vanjsku politiku, kaže za Radio Slobodna Evropa da se Kosovo nalazi u ovakvoj situaciji, uglavnom zato što Priština nije ozbiljno shvatila ceo ovaj proces. Plašim se da je ovo rezultat neozbiljnosti vlade Kosova, političkog leadershipa i zato što se ne posvećuje dovoljna pažnja tome da je Kosovo potrebno da ima nova priznanja. Smatram da nisu shvatili ozbiljnost trenutka, odnosno da je ovo bila najbolja faza da se mobilizuju što više država kako bi priznale Kosovo. Prema tome, mislim da je ovo jedna izgubljena prilika za Kosovo, kaže Arifaj. Analitičar Dritan Ljajići smatra da je problem kod nedostatka inicijative. Ljajići kaže da je za Kosovo bilo teško da poduzme inicijativu kao nezavisna zemlja zato što nije naslijedila nikakvu diplomatsku infrastrukturu. Bila je neravnopravna bitka između Kosova, koja imala pravo da traži više priznanja, i Srbije koja se tome suprotstavljala, ali koja je uspjela u tome zato što je iskoristila nasljedstvo bivše Jugoslavije. Kosovo je bilo malo poznato u Evropi i svetu, za razliku od Srbije koja je imala mogućnosti da preduzme inicijativu kao članica UN-a, OSCE-a ili regionalnih organizacija. Kod nas se radi o nedostatku kapaciteta, diplomatske infrastrukture, lobiranja, finansijskog i ekonomskog stanja, kaže Ljajći. Jedan broj zemalja se sada izjasnilo da će razmotriti odluku o priznanju Kosova nakon najavljenog dijaloga Prištine i Beograda, zašto se Beograd nakon usvajanja rezolucije o Kosovu u Generalnoj skupštini UN-a zalaže. Ovo će svakako dalje odugovlačiti nova priznanja, kaže Arifaj. Svi oni koji su mislili da priznaju Kosovo sad će sačekati rezultate dijaloga, da vide šta će dijalog doneti i onda će nakon razgovora odlučiti da li da priznaju Kosovo ili ne. Nijedna zemlja na svetu neće patiti od toga da li će priznati Kosovo ili ne. Za njih ovo ne predstavlja hitno pitanje, ali oni koji trpe zbog kašnjenja sa novim priznanjima smo mi sami Kosovari, građani Kosova, kaže Arifaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rezultati najnovijeg istraživanja o homofobiji u Crnoj Gori pokazuju da gotovo 70% građana smatra da je homoseksualnost bolest. Tragom istraživanja koje su provele nevladine organizacije u Crnoj Gori krenuo je Dimitrije Jovičević.
Ako bi saznali da im je dijete homoseksualno, više od 73% crnogorskih roditelja osjećali bi se kao neuspješni ljudi. To je jedan od rezultata istraživanja crnogorskog javnog mnijenja do kojih su došle nevladine organizacije CEMI i Juventas. Direktor CEMI-a Zlatko Vujović.
Nalazi ukazuju da postoji i dalje visok broj onih građana koji smatraju da je homoseksualnost bolest, 68,5, naspram 21,2% koji smatraju da to nije bolest. Ono što se također primjenjuje jeste da postoje i jedna radikalna manjina koja je spremna kako na verbalno, tako i na fizičko nasilje prema homoseksualcima.
Za sociologa kulture Ratka Božovića takvi podaci nisu iznenađujući, pošto je, kako ističe, crnogorska porodica i dalje patrijarhalna i doživljava se kao kolijevka ličnosti.
Međutim, porodica više nije kolijevka ličnosti i to moraju shvatiti oni iz porodice i oni koji vode računa da porodica bude što više u znaku tradicionalnih obzorja i tradicionalnih opredjeljenja. Ovdje se čini se radi o jednoj društvenoj dimenziji, dimenziji koja ometa transformaciju sa stanovišta razumijevanja razlike i drugačijeg života ili posebnih potreba. Demokratski princip je princip koji mora uvažiti vrijednosti manjinskih opredjeljenja ako jeste demokratski. I to je pretpostavka da se demokratija potvrdi ne u većinskom opredjeljenju, nego i u onome što su potrebe manjinskog stanovništva.
Razloga za čuđenje nema ni kod psihološkinje Ljupke Kovačević, koja za to ima i konkretnije obrazloženje.
Zašto 70% ljudi smatra da je to bolest, treba da zahvali radu našeg ministarstva zdravlja i obrazovanja i našim ljekarima, naročito psihijatrijsko-psihoterapijskoj službi koja ne postoji u Crnoj Gori. Pitanje je samo da li ćemo mi takve predrasude i stereotipe da mijenjamo ili nećemo. Tamo gdje je seksualna nesloboda, tamo i politička nesloboda i obrnuto, i u direktno je vezi jedno sa drugim. I trebamo se pitati zašto naše političke institucije šalju onakve stavove, jer nas drže i u političkoj i u društvenoj neslobodi, naravno i u seksualnoj neslobodi, jer njihove stigme i njihove moralne norme gospodare našim svakodnevnim životom.
Protiv takve situacije, prema mišljenju Zlatka Vujovića, treba se boriti osmišljenom državnom politikom.
Država u Crnoj Gori treba da preuzme konkretne mjere da bi se javno senzibilisala po ovom pitanju i jednostavno ohrabili oni dijelovi populacije koji još uvijek nisu spremni da javno iskažu da joj pripadaju.
Osim konzervativizma crnogorskog društva, ono što ga prema riječima Ljupke Kovačević karakteriše jeste licemjerje u kome postoji život koji nam intimno odgovara i život koji je društveno poželjan.
Vjerujem da među tim ljudima ima i oni koji su u tom trenutku smatrali da je poželjnije da odgovore da je bolest nego da nije bolest, ali u svakom slučaju atmosfera je takva da je poželjno biti licemjeran ne samo u toj oblasti, nego u svim oblastima života.
U Crnoj Gori nema zvaničnih podataka o broju pripadnika LGBT populacije, ali se pretpostavlja da 10% stanovništva spada u tu kategoriju. Bilo kakvi pokušaja da se organizuje parada ponosa do sada nije bilo. U evoluciju stavova crnogorskog društva kada je riječ o pravima seksualnih manjina, uvjeren je i profesor Ratko Božović.
Prosto promjena će donositi jednu toleranciju prema onome što je drugi i drugačije življenje i što su razlike i različitosti, zašto mi nemamo u ovom trenutku našto sluha ni duha.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na velikoj sceni Jugoslavenskog dramskog pozorišta 12. oktobra će premijerno biti izvedena predstava Rođeni u Ju, koju sarajevski režiser Dino Mustafić realizira sa grupom dramaturga iz bivše Jugoslavije, a bavi se sjećanjem na vrijeme raspada SFRJ. Kako za naš program navodi redatelj Dino Mustafić, riječ je o istraživačkom projektu koji se neće baviti Jugoslavijom u smislu nestanka državnopravnog subjektiviteta, već sjećanjem, koje dobrim dijelom počiva na osobnim iskustvima i emocijama glumačke ekipe. S Dinom Mustafićem razgovarao je Nebojša Grabeš.
Na koji način zapravo mislite da složite sve te kockice tih ličnih sudbina, sjećanja u jednu jedinstvenu priču o ljudima koji su rođeni u Jugoslaviji?
Mi smo se time bavili 2 mjeseca, pokušavali da nađemo na planu strukture i forme šta je to što bi moglo da komunicira sa publikom i nadam se da smo našli taj put, jer kada znate ste iskreni, istiniti i kada želite da ogolite sami sebe i da to podijelite, jer očito imate potrebu da tim stvarima govorite, onda nekako stvari same izađu iz sebe. Mislim da smo napravili jednu istinitu predstavu bez ambicije da damo definitivne odgovore šta je to bila nekada zajednička zemlja. Predstava počne tako što svi glumci samo izgovore svoje matične brojeve, a završi se što ih ponove i iza toga kaže im i prezme. I nekako to moj doživljaj istorije, da iza svih tih velikih brojeva, statistika, navodno nekih velikih historijskih fakata se često zaboravlja da stoje ljudi sa svojim životima, sa svojim biografijama, sa svojim porodicama, i kad se to individualizira, onda vidite kako je istorija često surova i kako je neko vrijeme koje je već sada iza nas nekako bilo vrlo brutalno kad su u pitanju naš privatni život.
Kakav je vaš lični odnos? Što vama znači Jugoslavija?
Zanimljivo da sam to odlučio da radim u Beogradu, u gradu koji je nekada bio glavni grad te zemlje. Ali kada se sjetim, i moji prvi dolazci u Beograd su bili u trenutku kad je Beograd imao u toku samo jednog dana koncert Miles Davisa, Fest, filmski festival ili sajam knjige i tako dalje. Dakle, ja se sjećam te zemlje kao jedne zemlje u kojoj sam imao jedno vrlo dobro, kvalitetno školovanje, bezbrižno djetinjstvo. Sjećam se te neke širine, slobode kretanja.
Hej gradovi, kud li me vode ovi rumovi?
Pripadaju na generaciji koja je već polako počela da otvara i neke tabue socijalističkog društva. Tu je već bila i pojava mladine, razgovori da li nam je potrebna štafeta, obaranje kulta ličnosti Tita i tako dalje. Dakle, nekako sam odrastao iz tog nekog tineđerskog u studentsko dobu u trenutku kada je Jugoslavija bila jedna zemlja koja je imala vrlo liberalne poglede i shvatanja u odnosu neke druge zemlje tog istočnog bloka, koje u krajnosti jesu pripadale Jugoslaviji čak i prije, jeli, mog rođenja. Ja sam rođen 69. godine. Nismo imali ni u malom mozgu pomisao da se ta zemlja uopšte može raspasti i da će taj raspad dovesti do tolikog broja žrtava, do takvih pojedinačnih trauma, da će se to biti tako krvavo i surovo.
Volio bih da vas pitam o tom nekom, recimo, jugu futurizmu. Čini se da mnogi ljudi u ovoj bivšoj Jugoslaviji moraju da funkcionišu zajedno. Ne zbog neke prirode, nego zbog prirode stvari.
Mi smo upućeni jedni na druge. Upućeni smo zbog svog jezika, zbog svog geografskog položaja. Ima mnogo toga što će ove zemlje povezivati. Pa onda i odnos Europe i svijeta prema nama, koji će nas željeti u formi neke određene asocijacije. Sad naravno se neko s pravom pita, pa zašto smo onda sve to morali izgubiti, zašto uopće sve do ovoga došlo. Ali to su neki procesi istorijski, dijalektički.
S Dinom Mustafićem razgovarao je Nebojša Grabeš.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
I o značajnoj nagradi Omeru Karabegu, novinaru našeg radija. Karabeg je dugogodišnji kolega, urednik rubrike Most, dobio je nagradu dr. Erhard Busek za izvanredni doprinos boljoj komunikaciji, razmjeni mišljenja i suradnji u jugoistočnoj Europi, posebno na Zapadnom Balkanu. Most Radija Slobodna Europa pokrenut je 1994. za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji. Uz dva sugovornika, čija mišljenja Karabeg sučeljava, doprinio je uspostavljanju dijaloga između značajnih javnih ličnosti regije i pokrenuo vrlo osjetljiva pitanja. Iva Martinović razgovarala je sa Omerom o početcima rada na rubrici.
Bilo je teško, bilo je zaista teško, zato što apsolutno niko nije vjerovao da to može da uspe. Sad je rat nakon Vukovara, nakon opsada Sarajeva je trajala. Kako što neko može iz Sarajeva koji je pod opsadom, pod snajperima, da razgovara sa nekim iz Beograda, a čitava stvar dolazi iz Beograda. Uzimali se ljude koji su se oštro sukobljavali, koji se ni u čemu nisu slagali, ali pristajali su na razgovor. Meni se čini samo u jednom slučaju ili dva slučaja se desilo da rekao, ma neću ja da razgovaram o tome. Čak mislim da su tada ljudi više spremni na dijalog nego danas. Znači, meni se danas dešava, nedavno sam htio da suočim dva kandidata za predsjedništvo u Bosni i Hercegovini, jednog iz Republike Srpske, jednog iz Federacije. Onda mi je rekao, ma nemojte, Omer, to, ajde vi sa mnom napravite intervju.
Čini se da vaša misija ni danas nije završena.
Problem je što je sve manje i manje ljudi spremno na dijalog, ali eto, pokušavam, trudim se, nagovaram ljude. Problemi su u zemljama regiona slični. Ja mislim da nije tačno kad se priča da ljudi u Srbiji ne interesuju šta je se dešava u Hrvatskoj. Naravno, ne u visokoj policiji, nego interesuju kako obični ljudi žive.
Bio je to naš kolega Omer Karabeg, ovogodišnji dobitnik nagrade dr. Erhard Busek. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i do slušanja.